Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο και θαυμαστό όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 8 Νοεμβρίου του 2018 και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας σε αυτή την 15ήμερη συνάντησή μας για δύο ώρες, την οποία η αγαθή πρόνοια του Κυρίου έχει φροντίσει να μας εξασφαλίσει. Το θέμα μας σήμερα είναι η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής μέσα από την εκπλήρωση των προφητείων που περιλαμβάνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πιστεύω θα μας οικοδομήσει όλους μας, θα αυξήσει την πίστη μας ακόμα περισσότερο στον αψευδή λόγο του Κυρίου μας και θα προσβλέπουμε το μέλλον με ευγνωμοσύνη, με χαρά, με βεβαιότητα, ξέροντας ότι και αυτά τα οποία δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Σήμερα το βράδυ λοιπόν είμαστε σε πλήρη και οργάνωση. Στον ήχο είναι ο Μεταλλινός ο Νίκος, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και κοντά μας είναι βέβαια ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, εγώ στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο ο Αλέκος ο Περάκης, και θα έχουμε σήμερα συνεχή σχεδόν σύνδεση και με τη Ρόδο, με τον αγαπητό αδελφό Γιώργο Κορδορούμπα, ο οποίος έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα στο ενεργό θέμα και πιστεύω θα έχουμε μια ωραία και οικοδομητική συζήτηση. Επειδή είναι μεγάλο το θέμα και δεν έχουμε πολύ χρόνο, μπαίνουμε κατευθείαν λοιπόν στο χαιρετισμό των συνεργατών εδώ. Ανέστη μου, σε καλησπέριζω.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε απόψε άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και βέβαια ζητάμε τη συμμετοχή των αγαπητών φίλων ακροατών. Με τα τηλέφωνά τους στο 215-215-8888, καθώς επίσης και τα email τα οποία μπορεί να μας αποστείλουν στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επίσης υπάρχει η ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας και να τις ακούτε. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει την απόψινή μας βραδιά.
Αμήν. Δημήτρη, σε χαιρετώ και εσένα.
Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Χαιρόμαστε πολύ που άλλο ένα βραδινό εδώ θα περάσουμε την υπόλοιπο δύο ώρα συντροφιά με αυτό το πολύ ευλογημένο θέμα, καθώς θα δούμε άμεσα ότι ο προφητικός λόγος είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την Αγία Γραφή έναντι όλων των άλλων ιερών βιβλίων, και σε πάρα πολλά σημεία και της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης ο ίδιος ο Κύριος θέτει τον προφητικό λόγο ως βασικό γνώρισμα της θεότητας και της υπεροχής του αληθινού Θεού έναντι όλων των ειδόλων.
Αμήν. Με τη χάρη του Κύριου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα διαβάσουμε λίγα εδάφια θα αρχίσουμε με αυτά από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, είναι στη σελίδα 1078. Η δεύτερη λοιπόν καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου είναι σελίδα 1078 και από το εδάφιο 16. Διαβάζουμε λοιπόν, όσοι έχουν τις γραφές του Βάμβα, είναι σελίδα 1078. «Διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης. Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Και ταύτη τη φωνή εμείς οικούσαμε εξ ουρανού ελθούσαν, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτον πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος των Αποστόλων, έρχεται να μας πει ότι πέρα από τις βιωματικές μας εμπειρίες που ήταν πολύ δυνατές για αυτούς, οι τρεις μαθητές, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος, τους ανέβασε ο Κύριος πάνω στο όρος μεταμόρφωσης, μεταμορφώθηκε μπροστέν τους, τους είδε, τον είδαν να αλλάζει, να λιώνεται η όψη προσώπου του, η μάτια του να γίνονται λευκά, εξαστράπτοντα, να κατεβαίνουν δύο ουράνιοι επισκέπτες, ο Ηλίας και ο Μωυσής, να συνομιλούν μαζί του, ψέλησε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωσή, μία για τον Ηλία. Και ξαφνικά είδανε μία νεφέλη να κατεβαίνει, μπήκανε μέσα στην νεφέλη και ακούστηκε η φωνή του πατέρα. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευηρεστήθη. Αυτού ακούεται. Βιωματικές εμπειρίες πολύ δυνατές, χειροπιαστές, με όλες τις αισθήσεις. Και όμως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι πιο βεβαιότερος, πιο πλέον βέβαιος, είναι ο προφητικός λόγος, εις τον οποίο κάνουμε καλά να προσέχουμε όσοι λύθουν φέγγονται σε κοντινό τρόπο. Και θα δούμε πόσο θαυμαστό είναι για πολλές, πάρα πολλές εκατοντάδες προφητείες υπάρχουν. Εμείς θα πάρουμε μερικές να τις αναλύσουμε και να δούμε ότι εκπληρωθήκανε κατά γράμμα ακριβώς. Και αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού. Ο συγγραφέας είναι το Πνεύμα του Άγιον. Και η προσευχή μας είναι όπως εμάς μας ξεκουράζει, μας διορθώνει, μας ενισχύει, μας εκπαιδεύει, μας πληρώνει με την παρουσία του Κύριου, μας αυξάνει την πίστη, χαιρόμαστε. Έτσι το Πνεύμα του Άγιον προσευχόμαστε να βάλει πείνα και δίψα για τον αψευδή Λόγο του Κυρίου. Αυτό το θαυμαστό βιβλίο. Και να πω και κάτι επίσης σήμερα με ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Θεός ετοίμησε την πατρίδα μας την Ελλάδα και έγραψε την Καινή Διαθήκη στα ελληνικά εξ αρχής, να εντρίψουμε εμείς οι Έλληνες στο Λόγο του Θεού. Είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός για την οικογένεια και το άτομο, για την πατρίδα μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελαμε, αν έστιμο, να κάνουμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα, να δούμε τη ροή των πραγμάτων και να κάνουμε μια εισαγωγή.
Να θυμηθούμε λοιπόν ότι είμαστε στην διανύουμε την σειρά εκπομπών οι οποίες αφορούν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής.
Μάλιστα.
Ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας αναφερόμενοι στα χειρόγραφα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και το πώς έχουν φτάσει μέχρι σήμερα στα χέρια μας μέσα από τους αιώνες με αξιοπιστία, και ξέρουμε από, με επιστημονική βάση, ότι τα κείμενα τα οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας ως Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι πράγματι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία συνεγράφησαν. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στο θέμα στην προηγούμενη εκπομπή της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής και είδαμε πως ο Λόγος του Θεού από εσωτερικές μαρτυρίες φανερώνεται ότι είναι θεόπνευστος, πράγμα βέβαια το οποίο ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αντικειμενικά δεν δίνει ένα στήριγμα, διότι είναι εσωτερικές, όπως είπαμε, οι μαρτυρίες. Γι' αυτό και σήμερα ερχόμαστε στο θέμα των προφητιών, γιατί ένας πραγματικά θεόπνευστος λόγος θα πρέπει να αποδεικνύεται δια της εκπληρώσεώς του. Και αυτή είναι πραγματικά η δύναμη την οποία έχει σήμερα και μπορούμε να την δούμε και να την διαπιστώσουμε και μέσα από την επιστήμη της ιστορίας. Η δύναμη του Λόγου του Θεού είναι η εκπλήρωση των προφητιών, δηλαδή πράγματα τα οποία γράφτηκαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, όπως θα δούμε, πριν συμβούν, να έρχονται πραγματικά και να εκπληρώνονται με απόλυτη ακρίβεια.
Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το θέμα του προφητικού λόγου. Ο ίδιος ο Κύριος σε πάρα πολλά σημεία και ιδιαίτερα στον προφήτη Ισαΐα θέτει ως σημείο διάκρισης της θεότητας και της υπεροχής του ίδιου Θεού εναντί των ειδώλων πάνω στον προφητικό λόγο. Ένα από τα πολλά σημεία είναι στην σελίδα 655 στο κεφάλαιο μη ε, 55 κεφάλαιο 45 κεφάλαιο και από το 20 εδάφιο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά αντίστοιχα εδάφια ιδιαίτερα στον προφήτη Ισαΐα, όπου μιλάει στο 20 στίχο και λέει «Συνάχθητε και έλθετε, πλησιάσατε ομού οι σεσωσμένοι των εθνών. Δεν έχω συνόηση όσοι σηκώνωση των γλυπτών ξύλων αυτών και προσεύχονται εις Θεόν μη δυνάμενου να σώσει. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίων, μάλιστα ασυμβουλευθώ συνομού. Τι σ' ανήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ Κύριος, και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός, Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού». Και στην προηγούμενη σελίδα, στο 43 κεφάλαιο μη γάμα, Και στο 8 εδάφιο συνεχίζει πάνω στην ίδια, στο ίδιο σκεπτικό. Εξάγαγε τον λαό των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς, και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναφριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Της μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα. Ας φέρουσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσειν ή ας ακούσωσι και ας είποσι τούτο είναι αληθινό. Και ουσιαστικά καλεί ο Θεός, σαν μια πρόκληση το λέγαμε, τα είδωλα και τους ψεύτικους θεούς της εποχής εκείνης, αν δύναται να προείπουνε το μέλλον. Να πούνε για τα μέλλοντα να συμβώσουν με πλήρη ευκρίνεια και στοιχειοθεσία, για να μπορούν πραγματικά ο λόγος τους να στηριχθεί στην βαρύτητα την οποία την έχουν. Και θα λέγαμε ένα σημείο χαρακτηρίζει τον προφητικό, την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, είναι ο προφητικός λόγος, ο οποίος σε αντίθεση με ίσως αντίστοιχους λόγους είτε άλλων ιερών βιβλίων είτε άλλων ανθρώπων, είναι συγκεκριμένος και σαφής. Θα δούμε ότι οι αντίστοιχες προφητείες που γίνονται από διάφορους ανθρώπους ή άλλες θρησκείες είναι έτσι βγαλμένες και τοποθετημένες ώστε πάντοτε να αυτοεκπληρώνονται. Ενώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για συγκεκριμένα τοπονύμια, συγκεκριμένα χρονικά και χωρικά πλαίσια, συγκεκριμένες διαδικασίες, και είναι ένας λόγος ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί, και θα δούμε ανέστη αργότερα, και βάσει στοιχείων πιθανοτήτων. Γιατί θα δούμε ότι είναι λόγοι οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν ως προς την πιθανότητα εκπλήρωσής τους, και θα δούμε ότι στατιστικά είναι τόσο απίθανα να εκπληρωθούν κάποιες προφητείες που αγγίζει και στα μαθηματικά το όριο το απίθανο, το αδύνατο.
Και πράγματι είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, Δημήτρη, διότι όπως πολύ σωστά ανέφερες, από αλλού προερχόμενες εντός εισαγωγικών προφητείες ή προβλέψεις είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνουν μια ασάφεια, έτσι ώστε είτε γίνει είτε δεν γίνει αυτό το οποίο λένε, να δικαιώνονται, να φαίνονται ότι ναι, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα το άλλο, και αν γίνει το άλλο, δεν εννοούσα το άλλο, εννοούσα αυτό. Δηλαδή έχουν μία, ας πούμε,
αμφίσιμη
έννοια.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το θέμα της εκπλήρωσης των προφητείων το θέτει και ο ίδιος ο Θεός σαν ένα σημάδι στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να δοκιμάσει και να διαπιστώσει αν ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είπε έναν λόγο και προφήτευσε κάτι. Αν διαβάσουμε στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, λέει, και αν είπεισαι την καρδία σου, πώς θέλουμε να γνωρίσει τον λόγο τον οποίο ο Κύριος δεν ελάλησε. Δηλαδή αν κάποιος έρθει και προφητεύει και λέει κάτι το οποίο, ας πούμε, υποτίθεται ότι θα συμβεί στο μέλλον, πώς θα διακρίνουμε εμείς αν αυτό είναι ή δεν είναι από τον Θεό. Και λέει στο 22 εδάφιο, όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου και ο λόγος δεν γίνει ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησε. Και εδώ δείχνει ακριβώς τον διαχωρισμό μεταξύ του λόγου τον οποίον λαλεί ο Θεός και του λόγου τον οποίον δεν λαλεί ο Θεός. Αυτόν ο οποίος δεν λαλεί ο Θεός μας λέει εδώ πέρα ότι δεν θα γίνει. Άρα μας δίνει με βεβαιότητα την αντίθετη άποψη, ότι λόγος Θεού είναι μόνο εκείνος ο οποίος εκπληρώνεται.
Αμήν.
Άρα ό,τι εξέρχεται ως προφητικό μήνυμα από χίλια ανθρώπων του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, έχει ως χαρακτηριστικό σημάδι, ως αποδεικτικό σημάδι, την εκπλήρωσή του. Αλλιώς λέει, δεν ελάλησε ο Κύριος, αλλά ελάλησε, λέει, ο προφήτης εν υπερηφανία και δεν θέλετε φοβηθεί από αυτού.
Αμήν. Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας χωρίζει βέβαια μια μεγάλη απόσταση από τη Ρόδο, αλλά να που η τεχνολογία υπηρετεί και αυτή το λόγο του Θεού. Έχουμε κοντά μας ζωντανά τον αγαπητό Γιώργο Κορδορούμπα, Δημήτρης είναι ο αδελφός του βέβαια. Αγαπητέ Γιώργο, μας ακούς καλά?
Ναι,
Γιώργο, μας ακούς?
Ναι.
Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, ωραία. Νίκο μου, Νίκο, καλύτερα τον ήχο να ρυθμίσουμε. Ωραία. Παρακολουθείς το θέμα, λοιπόν?
Ναι, παρακολουθώ, σας ακούω live εγώ.
Live, ωραία. Θα θέλαμε να μας κάνεις την δική σου έτσι εισαγωγή στο θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε.
Ναι,
το θέμα της προφητείας όπως εκπλήρωνεται μες στην Αγία Γραφή.
Ναι.
Δεδομένου ότι έχεις κάνει ιδιαίτερες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα στο ραδιόφωνο της Ρόδου.
Μιλάει ο αδερφός του, εντάξει. Ναι. Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε, αδερφέ.
Ναι, αγαπητέ Γιώργο, μας ακούτε?
Εγώ σας ακούω.
Πρέπει να κλείσετε από πίσω το ράδιο ή το σταθμό, γιατί κάνει feedback.
Α, Να κλείσω το σταθμό.
Ναι, ναι, θα μας ακούτε κατευθείαν από το τηλέφωνο μόνο.
Α, εντάξει, έκλεισα το σταθμό, ναι.
Ωραία, ωραία, οπότε είμαστε καλά τώρα.
Τώρα είναι καμπάνα, loud and clear.
Καλησπέρα σας, αν μπορώ.
Ναι, Γιώργο μου, καλησπέρα. Σε χαιρετούμε πολύ, αγάπη.
Σας ακούω και εγώ από την ώρα που αρχίσατε. Πολύ σωστά έχετε θέσει το θέμα. Ο προφητικός λόγος σίγουρα είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο της γραφής για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό και να δουν πραγματικά αν αυτό το βιβλίο το οποίο διαβάζουμε είναι αληθινό.
Μάλιστα.
Και η προφητεία γενικά μέσα στη γραφή είναι πολύ σήμαντη έννοια, βέβαια δεν έχει μόνο μία σημασία, δεν είναι μόνο ότι προλέγει ο προφήτης, όπως είναι η ετυμολογία της λέξης από την κύρια πρόθεση προ και το φημί που σημαίνει λέγω.
Ανάλυσέ μας αυτή την πλευρά, θα ήταν καλό να ακούσουμε στην εκπομπή μας.
Ο πολυσήμαντος όρος, καταρχήν σίγουρα ο αρχικός όρος είναι αυτός, ότι προλέγει ο προφήτης, λέει κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον.
Μάλιστα.
Η πρώτη σίγουρα έννοια. Αλλά μέσα στη γραφή βλέπουμε ότι έχει και άλλες έννοιες. Ας πούμε, αν πάμε στον Εζεκίλ, στο 37 κεφάλαιο, στη σελίδα 770, ναι, στο όραμα των ξηρών ως θεών, βλέπουμε ότι ο Κύριος μιλάει στον Εζεκίλ και λέει στο 4 εδάφιο του, στην 770 σελίδα, στο 37 κεφάλαιο, του λέει: προφήτευσε επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Μιλάει ο Κύριος στον Εζεκίλ και βλέπουμε τον Εζεκίλ και λέει και προφήτευσα, λέει, στο 7 εδάφιο ως προσετάχθην και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθαν ομού μετά των οστέων αυτού. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε μια πρόσταξε ο Εζεκίλ τα οστά. Δηλαδή έχει την έννοια της προσταγής σε αυτό το σημείο της γραφής που διαβάζουμε στο όραμα των ξηρών οστέων. Ο Κύριος του λέει προφήτευσε, προφητεύει ο Εζεκίλ και πραγματικά ό,τι λέει γίνεται εκείνη την ώρα.
Μάλιστα.
Είναι σαν να δίνει διαταγή, ας πούμε, να γίνει το θέλημα του Θεού. Μια άλλη σημασία της λέξεως τη βλέπουμε στο 26 κεφάλαιο του Ματθαίου. Αν πάμε στη σελίδα, μισό λεπτό να τη βρω κι εγώ. Στη σελίδα 875,
μάλιστα,
άμα διαβάσουμε στο 26 κεφάλαιο και στο 67 εδάφιο, στη σελίδα 876, συγγνώμη.
Μάλιστα, εκεί που οι υπηρέτες και οι στρατιώτες...
Οι υπηρέτες χτυπούν τον Κύριο.
Μάλιστα.
Και λέει στο 67 εδάφιο, τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρώθησαν αυτόν, άλλοι δε εράπησαν λέγοντες προφήτευσον εις εμάς Χριστέ. Τι είναι ώστε σε χτύπησε? Εδώ του ζητάνε και του λένε προφήτευσε. Ουσιαστικά να προσδιορίσει με θεία αποκάλυψη, δηλαδή ποιος τον χτύπησε. Μια άλλη έννοια της προφητείας, δηλαδή.
Μάλιστα.
Προσδιορίσε με θεία αποκάλυψη. Αν είσαι προφήτης πρέπει να έχει αποκάλυψη. Και εσύ που είσαι προφήτης προσδιορίσε και
μάλιστα,
πες μας. Και μια άλλη έννοια της γραφής έχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο, στη Σαμαρίτισσα, στη σελίδα 937, στο 4ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, ο Κύριος κάνει ένα διάλογο με τη Σαμαρίτισσα και αφού της έχει μιλήσει για το νερό το ζωντανό, της λέει στο 16 εδάφιο, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπα και κάλεσε τον άντρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε δεν έχω άνδρα, λέει στο 17. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι 5 άνδρες έλαβες και εκείνο τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Και λέγει στο 19, η Σαμαρίτισσα λέγει προς αυτόν, η γυνή Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Επειδή ο Κύριος της αποκάλυψε το μέλλον λοιπόν, και επειδή είχε μια απόκριφη γνώση, την οποία δεν μπορεί να την έχει ο καθένας, η Σαμαρίτισσα του λέει του Κυρίου ότι «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης». Ο προφήτης λοιπόν έχει μια γνώση η οποία δεν την έχει ο φυσιολογικός άνθρωπος. Μόνο με αποκάλυψη Θεού μπορεί να έχει αυτή τη γνώση.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό και ο Σίμων στο σπίτι του Σίμωνας του Φαρισαίου, όταν ο Κύριος είναι εκεί και πηγαίνει η αμαρτωλή γυναίκα και κλαίει στα πόδια του, σκέφτεται μέσα του ο Σίμωνας, ούτως εάν είναι το προφήτης, ήθελε γνωρίζει της και οποία είναι η γυνή αυτή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτός μας λέει ότι είναι προφήτης. Εάν όμως ήταν προφήτης, θα ήξερε ποια είναι αυτή η γυναίκα.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι προφήτης,
μάλιστα,
αφού την αφήνει και κάνει αυτά που κάνει. Η έννοια λοιπόν της προφητείας είναι πολύ σημαντή, αλλά εμείς σήμερα εξετάζουμε το πρώτο σκέλος που είναι, που είναι η προφητεία για το μέλλον. Και ουσιαστικά αυτό είναι το βαρύ όπλο της γραφής. Και ο Κύριος μέσα στην Καινή Διαθήκη εξάλλου είπε «Ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θα πέσει έως σου εκπληρωθώσει πάντα», λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 18ο εδάφιο. Είναι τόσο σίγουρος ο Κύριος και πιστεύει στη θεοπνευστία της γραφής και στην καταγράμμα εκπλήρωση.
Μάλιστα.
«Ένα γιώτα ή μια κεραία». Το γιώτα ήταν το μικρότερο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου και η κεραία ήταν ένα σημείο στίξης που διαχώριζε τα δύο γράμματα. Τόσο σημασία δίνει ο Κύριος στο λόγο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει δεν θα πέσει ούτε ένα γραμματάκι κάτω αν δεν εκπληρωθεί.
Θα γίνει ακριβώς δηλαδή.
Θα γίνει ακριβώς. Αυτή είναι και η σημασία της γραφής. Οι προφητείες δεν εκπληρώνονται πνευματικά, όπως θέλουν μερικοί. Οι προφητείες εκπληρώνονται κατά γράμμα. Ιδού Βηθλέμ Εφραθά, γη του Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι
Ιχίες.
Εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, όσοι θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Όπως το είπε ο προφήτης, αυτό και έγινε.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει να εμείς τώρα να το αναλύσουμε και να δούμε μήπως λέει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και εδώ διαφέρει η προφητεία του Λόγου του Θεού από τις μαντίες που κάνανε στα έθνη, όπως αναφερθήκατε, είχαν μια αμφίσιμη έννοια, δηλαδή μια διφορούμενη έννοια, μπορούσαν να πεις ότι είναι έτσι, να πεις ότι είναι και αλλιώς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό. Το κλασικό παράδειγμα που ξέρουμε όλοι είναι ο λόγος που είπε σαν ασπαρτιάτη ευγενή, το μαντίο ήξης αφήξης σου εν το πολέμο θνήξης. Ανάλογα που θα βάζεις το κόμμα, αν το έβαζες πριν το ουκ ή μετά το ουκ, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ούτε σημεία στίξης, ούτε κόμματα, ούτε πεζά γράμματα. Στο λόγο ήταν κεφαλαία και συνεχόμενα.
Μάλιστα.
Οπότε δεν υπήρχε, ό,τι ήθελες έκανες ουσιαστικά. Και γι' αυτό υπήρχε και ένα ειδικό ιερατείο να ερμηνεύει τους χρησμούς της πυθίας. Και είπε αυτό το λόγο και έτσι όπου έβαζε το κόμμα, αν έβαζε το κόμμα πριν το ουκ, έλεγε θα πας, θα έρθεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Αν το κόμμα το έβαζε όμως μετά το ουκ, έλεγε θα πας, δεν θα έρθεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο. Ό,τι και να γινόταν λοιπόν, η πυθία ήταν μέσα. Και πολλά άλλα παραδείγματα και με το Λίδο, το βασιλιά, το πλούσιο, πώς το λέγαν, το πλούσιο, το βασιλιά,
το κρίσο.
Ο Κρίσος λέει άλλη διαβάς, μεγάλη αρχή καταλύσε, είπε ο χρησμός. Αν μεταβεί τον άλλη, τον ποταμό δηλαδή, που χώρισε από την Καπαδοκία το βασίλειό του, ένα μεγάλο κράτος θα καταρρεύσει. Και ο Κρίσος το εξέλαβε ότι θα επιτεθεί στην Καπαδοκία και φυσικά ήθελε να χτυπήσει τους Πέρσες, ήταν το επόμενο βήμα, και ότι θα νικήσει. Αλλά όταν πέρασε τον άλλη ποταμό, ο Κρίσος έχασε τον πόλεμο. Και τότε καταλάβαν όλοι ότι η πυθία έλεγε ότι αν περάσει τον πόλεμο, το μεγάλο κράτος που θα καταστραφεί θα είναι το δικό του.
Μάλιστα.
Και πολλά άλλα παραδείγματα, και με το Θεμιστοκλή που λέγαν τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Ελλάδα, και οι μεν ερμηνεύσαν ότι θα χτίσουν γύρω από την Ακρόπολη ένα ξύλινο τείχος. Ο δε Θεμιστοκλής σαν στρατηγός είπε ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία που θα σώσουν την Ελλάδα, και πραγματικά έπνιξε τον Περσικό στόλο στη Σαλαμίνα από ό,τι ξέρουμε. Αλλά αυτοί που δεν το δεχτήκανε αυτό το λόγο του Θεμιστοκλή και μείναν στην Ακρόπολη, φυσικά καταστραφήκαν από τους Πέρσες και φτιάξαν τα ξύλινα τείχη.
Πολλά θα πούμε, αγαπητέ Γιώργο, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, και σε ένα κόσμο, σε μια κοινωνία η οποία παραπέει μέσα σε αστάθεια, σε αβεβαιότητες, σε φοβίες, πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις ότι υπάρχει ένα στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να στηριχθείς. Και βέβαια όλη η γραφή από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο του Μαλαχία μιλάει για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πώς θα έρθει, πότε θα έρθει, σε ποια πόλη θα γεννηθεί, πώς θα πεθάνει, πώς θα μαρτυρήσει για τον Πάσχοντα Δούλο. Αμήν. Και όλα βγήκανε ακριβώς.
Έτσι,
και το θαυμαστό είναι ότι μιλάει η γραφή ότι πρόκειται να ξανάρθει ο Κύριος. Αμήν. Και βλέπουμε γύρω μας όλα αυτά τα σημεία τα οποία συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη έλεγε ότι θα ξαναγίνει το κράτος του Ισραήλ. Κανείς δεν το πίστευε αυτό μετά από τόσα 2.000 χρόνια περίπου. Και το Μάιο του 1948 η προφητεία την οποία έλεγε μέσα ο Λόγος του Θεού εκπληρώθηκε, έγινε το κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν όλα θα γίνουν ακριβώς όπως τα λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μείνε κοντά μας, έχουμε πολλά να πούμε και μας έχεις πολλά να μας πεις. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή «Φως μέσα στη νύχτα». Θέμα μας σήμερα είναι η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής μέσα από την εκπλήρωση των προφητιών. Αυτά όλα τα λέμε για να αγαπήσουμε πραγματικά και να υπακούσουμε και να πιστεύσουμε και να εγκολπωθούμε το Λόγο του Θεού, γιατί είναι το μόνο στερεό θεμέλιο που μπορεί να βάλουμε τη ζωή μας και να πάμε καλά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Νίκος Μεταλλινός θα μας βάλει έναν ύμνο. Θα είμαστε πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.